Короче, ассаламу алейкум, хандар аймазлар.
Ассаламу алейкум.
Салмаа андыға деш. Легендарный хайдарда сұғындай мүлі әнжасып келесі. Ана, күнді сары бір көзі көрдіздер, бәрі сұра жоғы. Но принципе дайын болып қалды уже. Дайын болып қалды, потому что там действительно проект очень такой сложный, поэтому затягивается кішкене. И параллельно пишем второй. Песня, короче, маскулен называется. Егер сен махаббатың андай улайтындай арақ сияқты болса, онда мен маскулен болайын, потому что я знаю, что мне душа ма ауыр жасайды. Я страдаю, алкоголь да сол ғой, ты пьешь, ты страдаешь. Маскулендер, не, имею в виду, я вообще, да, и он не пьет, и я не пью, и даже Майкл Джексон не пьет.
Твоя?
Типа, да, твоя. Вот смотри, история. Вот с Хадвина, она мне достаточно көп үйленбеген ше, это неделю объяснил, братан, вот встречаясь год-два, вот душа не лежит, ты, короче, вот, и вот сюда кейін уже, межи не восстает, вот маскулен берем, текст салып қоям. Амен 28 я.
Мен красавчик бауырым,
ирония. Легенданың қасында жүріп, легенда энергиясын сездіріп, качество жүрмін. Мұндай. Тастап еттен өлі ертегі махаббатқа, бастап ет шерулі миғарсы жүрек жаққа. Уақыт өткен сайын билігі мидың қатайып, астыңдайтын болды жүрек жайын. Айтуынша мидың егер нағыз болсаң еркек, махаббат емес саған жанұя ұрпақ керек. Бірақ сын сезімсіз бәрі бекер деп,
сыбырлайды анда-санда жүрек, шапалақты ұрып қас мені. Атқандай болдың мені тас мені, көріп сенің сұлу көздеріңді, кетіп қалдым мына бас деген. Жаратқандай сені бас әлем, өзіңе шынайында рас сөйлем. Махаббатың сенің олайтын арақ болса, боламын сен үшін бас сөйлем.
Шапалақ тұрып қас менен, атқандай болдың мені тас менен. Көріп сенің сұлу көздеріңді, кетіп қалдым мына бас деген.
Шарлатқандай сені бас қалем, өзіңмен шындайын мен ас күлем. Махаббатың сенің ұлайтын арық болса, болмаймын сен үшін бас күлем.
Болмаймын деп, деп айтып қаламын, потому что махаббатың қатты болдыңдар, сол үшін боламын сен үшін бас күлем.
Шарлатқандай сені бас күлем.
Так, теперь хана, вышли там где видео на. Бля, хочу обсудить, как ты думаешь, это бомба родной? Как ты думаешь? Убийство, да? Шын, да,
да. Писал шын, он один. Вот я делаю, вот я делаю. Бахта не лежатся.
Сильно энергия не лаган, сон, комиссия ваш лаган.
Мирим, деси лаган на рахмет. Сильно рахмет. Мосны, я делаю, әндерін пулы на рахмет. Баған наян қатмайын, да? Егеміз бар, дамызда, я?
Конечно, вот, я. Мен жара, композитор.
Шабалы тұрып, қасымен бейтіз.
Бір, бізден сөйлес.
Қасымен қалай өтпіч.
Қасымен деген да. Бүйтін, бүйтін кезде, мазер бүйтін майсады ғой. Сонда видеода сделаем, Хай тук сполучается, он же видит.
Каспенен.
Короче, мен да, жана обсуждаем мен, енді танысып араласатынбыз ғой, біз андай психологиямыз, миымыз бәрі андай күшті жақсы жұмыс еткен да, оказывается. И қатты действительно сыйлап берді ғой, жақсы көремін. И айтып отырған маған, просто осындай осындай деп, короче, типа, сен композитор мен ашып отырды, а мен оны түсініп, дұрыс жағын түсініп, что осындай энергия келмесе, маған сенетін ететінше, мен де ашаламаушы едім да, ол оказывается адамдардың барлығы бір біріне легенда деп жүру керек қой, всегда легенда. Но легенда.
Это легенда.
Ха-ха, да.